During the time of
wakati wa huduma ya mwokozi wetu duniani, wengi walimfuata wakiwemo waandishi na wafarisayo waliotoka katika kila jiji ya Galia, Yudea na Yerusalemu. Mtu alilala kitandani mwenye kupooza aliyetamani kuponywa aliletwa kwa mkutano mkubwa, lakini kwa kuwa hajaweza kusogea karibu na mwokozi, marafiki wake walimpaswa juu ya dari ya nyumba ambapo mwokozi alikuwa na watelemsha chini. Mwokozi alitangaza, "Hey rafiki, ameshasahauliwa dhambi yako." Hii lazima
Mwokozi alijua kwamba watu wengi walimfuata kwa sababu ya tayari alikuwa ameuguza mwili kwa divai na kuponya mwana wa diwani, mke wa Petro na wengine zaidi, na alimfufua mwana wa mjane.
Lakini kwa mtu huyu alipopoza, Bwana alichagua kumtoa ushuhuda kwa wote wafuasi wake na jukumu lake ili pekee kama mwokozi aliyemwengu. Kusikia maneno ya mwokozi, waandishi wa Farisayo lazima kuulizana wao wenyewe wakiwa zungumza ujinga kuhusu kufukuru, huku walikubali kwa Mungu na ndiye aliyeweza kusamehe dhambi. Akiwa anatambua hoja zao, mwokozi akisema, "Mnajua nyinyi mioni yenu lilo jepesi ni lipi, kusema umesamewa dhambi zako au kusema ondoka enda?" Bila kusubiri majibu yao, mwokozi aliendelea, "Lakini mpate jua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri ndani ya kusamehe dhambi." Alimwambia yule mwenye kupooza, akamwambia, "Ondoka, ujitwike kitanda chako, enda zako nyumbani kwako." Kwa uponyaji huu wa mwili na miujiza, mwokozi alithibitisha kwetu sote kweli na hii kwa roho yenyewe nguvu zaidi: mwana wa mtu anasamehe dhambi. Wakati ukweli huu unapokubalika kwa urahisi na waamini wote, ikisojulikana kwa urahisi na kweli muhimu ya urafiki, mwokozi alisamehe dhambi ndani na sote tukatoka hukumu ya mwisho. Yeye alipotia udhuru katika dhambi zetu, yeye aruhusu kurejea. Kwa kumlisha ufahamu wetu, Petro aliwahi kuuliza ni mara ngapi inapaswa kusamehe ndugu yake, kisha uliza, "Hata mara saba?" Hakika hiyo ilikuwa zaidi ya kutosha, lakini majibu ya mwokozi yaliyefungua wazi mlango wa moyo wake na huruma: "Sikumwambia hata mara saba, bali hata mara sabini, mara sabini." Bwana anataka ishirini katika mafundisho na maagano. Bwana alimwambia wale ambao alikuwa akizungumzia dhambi zake kusamehewa, au maneno wa Nabii Joseph Smith, wakati mwingine aliongea naye peke yake, wakati mwingine pamoja na wengine. Ya kwanza aya yaliandikwa na 100 kwa kipindi hicho miaka mingi, Bwana alimwambia Joseph Smith mara nyingi, "Dhambi zako zimesamehewa." Ingawa Joseph Smith hawa na hatia yoyote kubwa, ingawa vizuri kukumbuka kwamba kwa hali chache sana mara sabini ya Bwana alikosa msamaha kulingana na uzito wa dhambi. Alipokuwa akizungumza na wazee waliokuambia, Bwana alisema, "Katika kwamba mshindi ulimwengu, kwa hiyo inatakiwa na huruma ya yenu." Kwa hiyo katika aya hii ni thibitisho lake kwamba ni kwa mujibu tu wa huruma yake ambaye hatimaye tutaweza kushinda ulimwengu. Hakuna aliye Mimi Bwana nasamehe dhambi kwa wale wenye ungama dhambi zao mbele na kuomba msamaha.
While the Lord cannot look upon sin with the least degree of allowance, yet he differentiates the relative...
Ingawa Bwana hawezi kuangalia dhambi na kuvumilia hata kidogo, hata hivyo, hata tofautisha uzito wa dhambi zingine. Pamoja na dhambi kubwa inayoridiwa ya ngono, anatujulisha ugumu ulioonekana wa kupokea msamaha wake.
Yet in his mercy, he allows for improvement over time rather than demanding immediate perfection. Even with the multitude of sins occasioned by the weakness of mortality,
hata kwa dhambi ambayo imekuwa kuu, hata tutapokuwa kutibu na kuomba msamaha wake, kwa sababu hiyo yeye atatusaidia kutuepusha na pornografia au pia na matendo mabaya. Na pia tutasamehe pale hata mara 70. Na hii haina maana ya kwamba tukirudi kwenye dhambi, Bwana ametuambia kwamba katika mioyo yetu inabidi tujifunze. Katika wakati huu Bwana anataka sisi sote kwa kusema na tuwe na aibu kwa yale mambo ambayo ni mabaya. Nicolaitans walikuwa ni sehemu ya kidini ambayo walikuwa na nia ya kuweza kufanya matendo ya dhambi kwa ambayo haikumpendeza Bwana. Na Bwana alisema mambo haya inabidi tujifunze. Hata hivyo, kwa kufanya yote ambayo tunaweza kuyafanya, ambayo pia rehema itatusaidia sisi kuweza kuepuka na mambo ya dunia kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kwa kupokea kipawa hiki, mambo yetu yatakuwa yenye nguvu na tunaweza kufanya yale ambayo hatuwezi kufanya peke yetu. Bwana anatuangalia sisi katika nuru tuliyopokea na katika na kama tunapojali maisha yetu na kusamehe, atatubariki. Tunapofikiria maisha yetu na maisha ya wapendwa wetu, tuweze kusamehe sisi binafsi na wengine. Hubiri injili yangu inazungumza juu ya ugumu wa kushinda tabia ya uraibu na inahimiza viongozi wa kuana washiriki kutoshtuka kukata tamaa kama wachunguzi au washiriki wapi wanapoendelea kupambana na matatizo kama haya. Badala yake tumeshauriwa kuonyesha imani kwa mtu na wala si kukosoa, kuweka kama kipangamizi cha muda.
Unaweza kukosa kufanya kitu na mtoto wetu na familia ambao wanapambana na matatizo kama haya, badala ya kutoa nje ya njia ya hakika kwa muda. Hakika wanastahili uthabiti wetu, uvumilivu na upendo. Na ndio katika mkutano huu wa Oktoba, Rais Monson alishauri tunahitaji kuzingatia katika mawazo yetu kwamba wetu tunaweza kubadilika, wanaweza kuacha tabia zao mbaya, wanaweza kutubu kutokana na dhambi. Katika mkutano wa mapema wa kanisa, Bwana aliwaambia washiriki, amini nawaambia nyie ni safi, lakini sio wote, kwani wenye mwili wote wameharibika mbele zangu. Kwani hakika baadhi yenu mna hatia mbele zangu, lakini nitakuwa na huruma kwenu dhidi yenu. Bwana anayejua yale tunayopitia, kwamba sote tunafanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tena na tena yeye anajua udhaifu wa mwanadamu na namna ya kumsaidia wale wanaojaribiwa. Anatufundisha kuomba daima ili tusije tuangalie majaribuni. Tumeambiwa kukamilifu Bali na hakika siku ya ugadabu nitakumbuka huruma. Mwokozi nataka kusamehe. Kila wiki kwaya ya Momo Ntebenako huanza matangazo yake yenye mvuto kwa maneno ya wimbo wa kuvutia wa William W. Phelps, Gently Raise the Sacred Strain. Maneno yasiyojulikana na maneno ya faraja ya haya ya nne. Mtakatifu, mtakatifu Bwana. La thamani ndio neno lake. Tubuni na muishi. Ingawa dhambi zenu zingeweza kuwa nyekundu, tubu na mtasameo. Bwana anakupenda. Anakupenda na hivyo anataka kusamehe. Amen.